นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตถาคตัสสะอิมังปูชังอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาขาโตภะคะวตาธัมโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอิติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันสำคัญของพี่น้องชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาเราเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขบูชาหรือวันวิสาขโลกคืนนี้เป็นคืนที่สำคัญอย่างมากของพี่น้องชาวพุทธทั้งในประเทศนอกประเทศท่านทั้งหลายต่างก็มาที่วัดพร้อมกันวัดที่เราเคารพนับถือบูชามาทำการบูชาจุดธูปเทียนแล้วก็จะได้เวียนเทียนรอบๆพระอุโบสถเพื่อรำลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าฉะนั้นก่อนจะมีการเวียนเทียนเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมประเพณีของการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญว่าจะต้องมีการกวังเทศกวังธรรมกันเสียก่อนก็เลยจัดให้มีการเทศหนึ่งกันประมาณครึ่งชั่วโมงวัดวิเศษการของเราเนี่ยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิดีโลกประเรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์หรือเป็นเจ้าวาดเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพี่น้องพุทธบริษัทแล้วก็มีพระมหาเถระอีกหลายสิบรูปมีสัมมาเนรก็หลายสิบรูปรักษาศรัทธาของญาติโยมมาโดยตลอดเมื่อตอนภาคเช้าเนี่ยก็มีการเฉลิมฉลองให้กำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรในวัดวิเศษการโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จัดให้มีการเทศและมีการเจริญพระพุทธมนต์เป็นการเฉลิมฉลองว่าพระสงฆ์ในวัดวิเศษการเนี่ยท่านจบการศึกษาได้ปริญญาเอกรูปหนึ่งคือท่านปลัดปิยศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวิเศษการท่านเรียนจบปริญญาเอกแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีปริญญาโทปริญญาตรีนี่หลายรูปที่ได้นักธรรมชั้นตรีโทเอกแล้วก็เรียนจบบาลีนี่มากท่านได้มอบทุนการศึกษาให้กับสมณเณรพร้อมทั้งพระภิกษุทั้งหลายเป็นกำลังใจว่าอย่างนั้นแล้วก็ภาคเช้านี่ท่านพระมหาเยื่อนกตปุญโญประเรียนธรรม7ประโยคก็แสดงพระธรรมเทศนามาถึงภาคค่ำอาตมาพระครูสังฆรักษ์สำเนียงนารโทก็เป็นองค์แสดงสุดท้ายปกติแล้ววัดวิเศษการนี่ก็มีนักเทศมากนักเทศหลายรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้ให้ผัดเปลี่ยนเวียนขึ้นมาเทศให้ท่านได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันพระอยู่วันพระ8ค่ำ15ค่ำคุณโยมมีโอกาสมาที่วัดได้ตอนประมาณ10โมงเช้ามีการไหว้พระสวดมนต์ ีการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ถวายสังฆทานแล้วก็ตรวจน้ำทุกวันพระก็มีญาติโยมมากันเป็นประจำวันสำคัญคือวันวิสาขบูชาคือวันนี้เป็นวันคล้ายกับวันประสูติวันตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นศาสดาของเราท่านทั้งหลายคนเรานั้นเมื่อยอมรับนับถือศาสนาใดเนี่ยก็ต้องนับถืออย่างจริงจังเพราะการนับถือศาสนานี่ไม่ใช่เป็นการเล่นขายของเรานับถือชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ไม่นับถือแล้วการนับถือศาสนานี่นับถือตั้งแต่เกิดไปถึงตายเพราะฉะนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของท่านทั้งหลายในตระกูลที่เคยนับถือพระพุทธศาสนามาโดยตลอดพอมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็จะสืบทอดต่อกันมาโดยตลอดเราก็จะนับถือและก็วันสำคัญในทางพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาเนี่ยเรามีโอกาสเราก็จะไปกระทำความดีไปบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็เวียนเทียนสามรอบอันนี้เป็นกรณียกิจของชาวพุทธในหลักปรัชญาท่านกล่าวเอาไว้ว่าผู้ที่จะนับถือศาสนาใดๆก็ตามเนี่ยเราจะต้องศึกษาศาสนานั้นให้ท่องแท้ให้เข้าใจศาสนาใดๆที่สมบูรณ์ด้วยหลักสามอย่างคือหนึ่งคนสองคำสามคณะหนึ่งคนสองคำสามคณะสมบูรณ์ด้วยหลักสามอย่างนี้ศาสนานั้นเป็นศาสนาที่น่านับถือน่าบูชาอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธของเราเนี่ยเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของเราท่านทั้งหลายว่าพระองค์นั้นเกิดในวรรณกษัตริย์มีความเป็นอยู่ที่แสนจะสบายมีข้าทาสบริวารมีนางสนมแต่ละคนนี่สาวสวยแล้วก็ได้ขับโกรบดนตรีดีดสีตีเป่าขับบรรเลงเพลงต่างๆให้เจ้าชายกวางอย่างสม่ำเสมอพระกยาหารก็แสนจะวิเศษแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองในท้องพระคันหลวงนั้นก็มากมายก่ายกองพระองค์นี่ถือว่าจะเป็นจักรพรรดิอยู่แล้วแต่ทำไมเจ้าชายสิทธัตถะนี่ต้องออกบวชมาเป็นพระต้องนอนกลางดินกินกลางทรายเจอมรสุมต่างๆมากมายเกิดในวรรณะสูงขนาดนั้นแล้วทำไมต้องมาลำบากลำบนยิ่งกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าคิดที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจเจ้าชายสิทธัตถะในตอนนั้นนี่เหมือนกับนักโทษติดคุกคือพระราชบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะหลังจากฟังคำพยากรณ์ของบรรดาท่านพราหมณ์ทั้งหลายในเมืองกบิลพัสดุ์ทูลว่าราชกุมารผู้นี้ถ้าหากว่าออกบวชจะเป็นพระศาสดาเอกในโลกแต่ถ้าอยู่ครองเรือนนี่จะเป็นจักรพรรดิในโลกพระองค์เนี่ยไม่รู้ความหมายของพระศาสดารู้แต่คำว่าจักรพรรดิอย่างเดียวผู้ที่เกิดในวรรณกษัตริย์ต้องเป็นจักรพรรดิเท่านั้นเนี่ยพระองค์คิดอย่างนั้นก็เลยปิดประตูทุกอย่างห้ามแม่เจ้าชายไปไหนอยู่แต่ในพระราชวังเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเจ้าชาย เมื่อได้เติบใหญ่โตขึ้นเนี่ยมันก็อยากจะรู้เขาบอกว่าที่ใดก็ตามยิ่งกดมันก็ยิ่งดันออกมาก็เหมือนกับความรู้สึกของเจ้าชายจิตตัฏฐะในตนนั้นว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยในโลกภายนอกเราไม่รู้อะไรเลยในโลกภายนอกมันมีอะไรกันแน่ว่าแล้วก็ชวนนายฉันนะปลอมตัวเป็นสามัญชนหนีออกจากเมืองกบิลพัทมาเที่ยวในเมืองเดินไปเรื่อยๆไปเห็นคนแก่ผมขาวตาโหลเนื้อหนังเหี่ยวแห้งไม่มีกระดูกเหมือนกับสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งถามนายชนะว่าชนะนี่ตัวอะไรล่ะชนะก็ทูลว่าคนแก่พระเจ้าค่ะคนแก่แล้วเรานี่ต้องแก่ไหมพระราชบิดาต้องแก่ไหมต้องแก่พระเจ้าค่ะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องแก่เสด็จไปอีกหน่อยไปเจอคนเจ็บร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดรวดร้าวทรมานร่างกายเหลือเกินร้องห่มร้องให้อยู่อย่างนั้นก็ถามชนะอีกนั่นเขาเป็นอะไรล่ะชนะคนเจ็บพระเจ้าค่ะเขาปวดเจ็บจากโรคต่างๆที่ทรมานในร่างกายทำให้เขาต้องร้องให้ออกมาเจ็บปวดรวดร้าวทรมานเหลือเกินแทบจะสิ้นชีวิตแล้วเรานี่ต้องเจ็บไหมต้องเจ็บพระเจ้าค่ะคนทุกคนที่เกิดมาในโลกต้องเจ็บทั้งนั้นมีโรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้นเสด็จไปอีกหน่อยไปเจอคนกำลังหามโลงศพมีญาติพี่น้องตามหลังร้องห่มร้องให้เสียอกเสียใจอย่างมากมายถามชนะอีกในโลกนั้นมีอะไรชนะคนตายพระเจ้าค่ะไม่มีชีวิตทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้วันหนึ่งก็ต้องตายแล้วเรานี่ต้องตายไหมต้องตายพระเจ้าค่ะความตายนั้นไม่เลือกวรรณะเลือกเพศเลือกวัยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเกิดมาแล้วต้องตายทั้งสิ้นนี่เสด็จไปอีกหน่อยไปเจอนักบวชโกนหัวโกนคิ้วห่มจีวรสีหน้านี่ยิ้มแย้มแจ่มใสประดังว่ามีความสุขในใจอย่างเหลือหลายเดินด้วยอาการสำรวมก็ถามอีกชนะนั่นใครล่ะบุรุษผู้นี้นี่น่าศรัทธาเหลือเกินนะนี่คือนักบวชพระเจ้าค่ะนักบวชต้องการหาความจริงอันประเสริฐในชีวิตว่าทำอย่างไรจะพ้นจากสภาวะอันเป็นมนุษย์เหล่านี้ไปสู่สิ่งที่ประเสริฐได้ก็ปรากฏว่าเจ้าชายสิทธัตถะกลับมายังพระราชวังคุณคิดถึงเทวทูต4ที่เห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้รำพึงรำพันในใจว่าโอ้หนอทำอย่างไรที่เราจะพ้นจากสภาพความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ภพสมณะนี่เป็นภพที่สูงอย่างยิ่งเป็นภพที่ประเสริฐทำอย่างไรเราจะไปถึงภพนั้นได้ว่าแล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวในคืนวันหนึ่งชวนนายชนะมาและคนสนิทขึ้นมากันต่างมุ่งหน้าไปสู่ฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีตัดพระเมาลีแล้วก็อธิษฐานเป็นนักบวชบอกชนะว่าชนะเธอไปทูลพระราชบิดาว่ากราบใดถ้าเราไม่พบความจริงว่าความแก่เจ็บตายเนี่ยมาจากไหนเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะไม่กลับพระราชวังอีกแล้วว่าแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังสำนักต่างๆในสมัยนั้นมีสำนักอดาระดาบทอุทุกดาบทที่ให้ความรู้ความสามารถเรียนจบหลักสูตรของท่านอาจารย์ทั้งสองเรียนจบแล้วก็อย่างนั้นแหละไม่เห็นได้อะไร ในสมัยนั้นก็มีความเชื่อกันว่าใครก็ตามที่ทำทุกรกิริยาทรมานร่างกายของตัวเองจะให้ได้คุณอันประเสริฐได้สิ่งอันประเสริฐในชีวิตพระองค์ก็หลงทางไปพักหนึ่งทำทุกรกิริยาคือหนึ่งไม่กินพระกายอาหารไม่มีอาหารชนิดใดผ่านเข้าปากเลยกดพระทนด้วยทนคือกดควันด้วยควันหายใจทางท้องแทนที่จะหายใจทางจมูกถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดรวดร้าวทรมานสักเพียงใดนี่พระองค์ก็ยอมเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลหรือได้ธรรมะอันประเสริฐทำอย่างนี้เป็นเวลาถึง6ปีแต่ก็ไม่สำเร็จในที่สุดก็ได้นิมิตเป็น3สายสายที่1โยนเกินไปดีดก็ไม่ดังสายที่2ตึงเกินไปดีดแล้วเนี่ยมันก็ขาดสายที่3ถึงพอดีดีดก็ดังกวังก็เพราะก็เกิดนิมิตว่าเราต้องใช้ทางสายกลางว่าแล้วพระองค์ก็มาฉันพระกายอาหารแล้วก็ตั้งพระทัยแน่วแน่ทรงนั่งใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์คืนวันนั้นเหมือนกับคืนวันนี้คือเป็นคืนวันเป็นเดือน6วิสาขฤกษ์พระจันทร์เต็มดวงพระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์ตั้งพระทัยแน่วแน่ต่อพระสัพพยุตยานว่าตราบใดถ้าเรายังไม่บรรลุไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่เสด็จลุกขึ้นจากใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์นี้อย่างเด็ดขาดและในคืนวันนั้นยามสามพระองค์ก็ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ความจริงสี่ประการว่ามนุษย์ทั้งหลายที่บ่นเพ้อกันนักหนาว่าทุกข์เหลือเกินทุกเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องโน้นบ้างเรื่องตัวเองบ้างเรื่องเครือญาติพี่น้องบ้างเรื่องคนใครต่อใครมากมายเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขังทุกขังนี่เขาเรียกว่าทุกทุกคนที่เกิดมาในโลกนี่ต้องเจอทุกขังทีนี้เหตุให้เกิดทุกข์นี่มาจากไหนล่ะมาจากเหตุ3อย่างกามตัณหาความอยากอยากในทางกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกามตัณหาเนี่ยมันยั่วยาวยั่วยวนจิตใจของมนุษย์ให้หลงไหลไขว่ต่ำให้อารมณ์นี่กระเจิงหลงไหลไขว่ต่ำแสวงหาในเรื่องของกามให้มากเท่าที่จะมากได้ยิ่งคนทั้งหลายยิ่งแสวงหาในทางกามมากเท่าไรก็ยิ่งจะเป็นโรคมากเท่านั้นฉะนั้นโรคเอดส์นี่จึงเต็มบ้านเต็มเมืองคนเหล่านั้นคล้ายๆกับของหวานที่เคลือบตัวยาพิษของหวานนี่ตอนที่กินเข้าไปมันอร่อยเพราะว่ายาพิษมันยังไม่แผ่ซ่านแต่เมื่อไรก็ตามที่ความหวานมันหมดยาพิษมันออกฤทธิ์เนี่ยเมื่อนั้นถึงจะรู้สึกว่านั่นคือยาพิษคือยาขมคือความตายฉะนั้นกามตัณหาความอยากในอารมณ์ในน่ารักน่าใคร่เกินพอดีนี่ทำให้ทุกข์ภวตัณหาความอยากอยากจะเป็นอยากจะเป็นนั่นบ้างเป็นนี่บ้างเป็นโน่นบ้างอยากจะให้เขารักอยากจะให้เขาบูชาอยากจะร่ำอยากจะรวยพอไม่ได้ก็ทุกข์วิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือเป็นแล้วนี่มันทุกข์เป็นแล้วนี่มันกุ้มใจได้ก็ไม่ดีได้ก็รู้สึกว่าไม่เหมือนกับไม่ได้อยากจะตายนี่แหละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคือตัวสมุทัยเหตุทำให้เกิดทุกข์เมื่อเหตุทำให้เกิดทุกข์เนี่ยต้องดับด้วยอะไรล่ะก็ต้องใช้นิโรธนิโรธนี่ความดับทุกข์เหมือนกับน้ำที่ดับไฟหรือไฟ ที่จุดแล้วมอดไหม้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้ฉะนั้นการดับทุกข์นี่ต้องใช้ตัวนิโรธแต่ว่าสติปัญญาของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี่ต่างกันบางคนนี่มีสติปัญญาสูงความเทศวังธรรมหรือใครบอกเล็กๆน้อยๆนี่ก็เข้าใจสามารถที่จะเป็นคนดีได้บางคนนี่มีปัญญาปานกลางต้องขยันฟังบ่อยๆฟังอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาอันยาวนานถึงเข้าใจคนบางคนนั้นมีปัญญาน้อยต้องฟังกันเป็นประจำฟังกันอยู่ตลอดเวลาถึงจะเข้าใจได้แต่ก็พอจะเข้าใจแต่คนบางคนนั้นสติปัญญาสามสันดานก็ชั่วความคิดก็ต่ำฉะนั้นคนเหล่านี้ยากนักยากหนาที่จะเข้าใจหลักธรรมะได้ฉะนั้นต้องปฏิบัติมักมีองค์แปดประการเช่นว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเป็นที่ตั้งคนเรานี่ถ้ามีความเห็นถูกเป็นเบื้องต้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องต่อไปเนี่ยมันจะมาอีกนี่คือความจริงสี่ประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วก็เอาความตรัสรู้นี่มาตีแผ่ให้โลกได้ทราบนี่ให้โลกได้ทราบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าศาสนาใดที่ถึงพร้อมได้สามอย่างคือหนึ่งคนนี่หมายถึงพระศาสดาพระองค์ทรงพร้อมด้วยพระปัญญาคุณพระเมตตาคุณพระวิสุทธิคุณฉะนั้นเราจึงบูชาพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองทีนี้ศาสนาเหล่านั้นจะสมบูรณ์ได้เนี่ยต้องมีหลักตัวที่สองหลักตัวที่สองนี่คือคำที่นี้หมายถึงหลักคำสอนในทางศาสนาหลักคำสอนในทางศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสามอย่างเช่นพระองค์ตรัสเป็นภาษาบาลีว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำความชั่วในที่ทั้งปวงคนใดถ้าทำชั่วเนี่ยถือว่าเป็นคนเลวคนไม่ดีเช่นว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากไปได้ความเป็นเลงคิดปองร้ายผู้อื่นเห็นผิดจากครองธรรมนี่ถือว่ากายวาจาใจชั่วเมื่อชั่วแล้วเนี่ยถือว่าไม่ดีคนทำชั่วเนี่ยมีแต่เสียดจันไรใครคบหาสมาคมนี่ก็มีแต่เสียกับเสียฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เน้นตัวหลักที่สองต่อไปว่ากุศลสู้สัพพสัมปทาต้องทำดีทำดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจคนที่ทำความดีเนี่ยถือว่าสมกับเป็นมนุษย์ที่เกิดมาในโลกเพราะมนุษย์นั้นเป็นผู้ประเสริฐเมื่อผู้ประเสริฐนี่ต้องทำดีเอาไว้กับตัวทำดีเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้เห็นถ้าหากว่าทำแต่ความชั่วถือว่าเป็นคนเลวเกิดมาเสียชาติเกิดแต่ถ้าทำดีเนี่ยโลกยกย่องสรรเสริญบัณฑิตก็ยกย่องสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่พอพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าสจิตตปริโยทปนังต้องทำจิตใจให้สะอาดให้ผ่องแผ้วให้บริสุทธิ์นี่เพราะอะไรเพราะพระองค์มองว่าคนที่ไม่กระทำความชั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากกระทำเพราะว่าความจำเป็นความจำเป็นบังคับไม่มีอะไรกินทุกยากลำบากก็เลยต้องไปปล้นไปจี้ไปขโมยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนทำดีก็เหมือนกันคนทำดีบางทีก็ใช่ว่าจะทำดีตลกเพราะบางครั้งทำดีได้3วันแต่ก็กลับมาทำชั่วอีกตราบใดที่จิตใจคนยังไม่สะอาดยังไม่บริสุทธิ์ไม่ผุดพองแจ่มใสความชั่วนี่จะกลับมาอีก ความดีก็จะหมดไปสิ้นไปแต่คนใดก็ตามที่จิตใจสะอาดผ่องแผ้วบริสุทธิ์นี่เหมือนอย่างท่านทำสมาธิทำกรรมฐานการทำสมาธิทำกรรมฐานทำให้จิตใจผ่องแผ้วบริสุทธิ์ความชั่วจะหมดไปสิ้นไปความดีจะสูงขึ้นนี่เพราะฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนานี่เป็นหลักที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ในศาสนาพุทธนี่สอนเอาไว้ว่าทำบุญล้างบาปไม่ได้ไม่เหมือนบางศาสนาบางศาสนาก็ทำบุญล้างบาปได้โยมไปฆ่าคนตายสักคนหนึ่งไปขโมยของไปทำผิดกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยไปสารภาพบาปกับพระผู้เป็นเจ้าผมทำผิดไปแล้วผมฆ่าคนตายไปแล้วผมจุดฆ่าอนาจารผู้หญิงคนหนึ่งผมทำผิดไปแล้วบาทหลวงก็บอกว่าเออบาปที่ลูกทำนี่หมดแล้วนี่คือเรียกว่าทำบาปแล้วก็ล้างบาปได้ศาสนาบางศาสนาสอนอย่างนั้นแต่ศาสนาพวกนี้ทำบาปก็บาปทำชั่วก็ชั่วทำดีก็ดีทำบุญล้างบาปไม่ได้บุญต้องเป็นบุญบาปต้องเป็นบาปแต่เปรียบเหมือนตุ่มน้ำสองตุ่มตุ่มน้ำสองตุ่มตุ่มหนึ่งเนี่ยปิดขวาเหมือนกับว่าเราทำบาปปิดขวามันก็อยู่แค่นั้นแหละตุ่มหนึ่งเปิดขวาฝนตกลงมาทุกวันทุกวันทุกวันไอ้ตุ่มเปิดขวานี่เต็มไปด้วยน้ำมากมายแต่ตุ่มปิดขวาต่อให้ตกมากมายขนาดไหนน้ำก็เข้าไปไม่ได้ก็เปรียบเหมือนบาปเมื่อเราทำหยุดอยู่แค่นั้นเนี่ยบาปมันก็อยู่แค่นั้นเองแต่เมื่อเราทำบุญมากขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยจะทำให้จิตใจเราเหมือนกับหลุดพ้นจากบาปว่าเราทำบุญมากขึ้นมากขึ้นมากมายบาปที่เราทำถึงเราจะทำบาปแต่ว่าเราทำบุญมากกว่าจะทำให้จิตใจเราผ่องใสเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธเนี่ยหลักคำสอนนี่ยอดเยี่ยมแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายคือคณะหมายถึงสาวกของนักบวชในศาสนาพุทธนักบวชในศาสนาพุทธนี่คือพระภิกษุสามเณรท่านเห็นแล้วเนี่ยชวนน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสน่าบูชาเนี่ยเห็นพระสงฆ์แต่ในศาสนาอื่นๆเนี่ยยกตัวอย่างว่าบาทหลวงนี่ก็มีครอบครัวอยู่มีเมียได้ขับรถได้เล่นการเมืองได้ในศาสนาอิสลามเขาเรียกว่าโต๊ะอิหม่ามก็มีเมียได้4คนในศาสนาในลัทธิหมายานเช่นว่าพระญี่ปุ่นพระเกาหลีพระเวียดนามอันนี้ก็มีครอบครัวได้พระที่เบสนี่ตอนกลางวันอยู่วัดพอตอนกลางคืนนี่ไปนอนกับเมียที่บ้านเขาถือแบบมหายานไม่ถือแบบวิทยานพระสงฆ์ไทยเรานี่ถือแบบวิทยานต้องบรรลุในชาตินี้ชาติหน้าไม่เอาชาตินี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ไทยเนี่ยเลยมักจะเป็นกล่าวหน้าหนึ่งว่าพระนั้นทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อลัชชีบ้างมั่วตัวบ้างเพราะว่าพระสงฆ์ไทยต้องมีวินัยแล้วก็มีธรรมะมีทั้งวินัยมีทั้งธรรมะแต่ว่าสาวกศาสนาอื่นมีแต่ธรรมะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นข่าวร้ายๆต่างๆท่านจะเห็นว่าไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเพราะว่าเขาสามารถจะทำอะไรได้ทุกอย่างแม้แต่พระพม่าอยู่ใกล้ๆประเทศไทยของเราเนี่ยพอเขาแข่งฟุตบอลเนี่ยเขาจะเอาเก้าอี้ไปตั้งไว้ในสนามให้พระพม่าดูกันพระพม่าเนี่ยเขาเล่นการเมืองได้เขานั่งกับโยมผู้หญิงจับมือถือแขนกันได้นั่งรถสองล้อคันเดียวกันได้เพราะเขาถือธรรมะไม่ถือวินัยไม่เหมือนกับพระสงฆ์ที่ถือทั้งธรรมะถือทั้งวินัยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าก การนับถือพระสงฆ์ตลอดถึงสามเณรในศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ยอดเยี่ยมมากเราในฐานะชาวพุทธนี่เราศรัทธาเลื่อมใสเดี๋ยวนี้นี่มีขบวนการทำลายล้างศรัทธาของผู้นับถือศาสนาพุทธเขาบอกว่าสถาบันใหญ่ๆของชาติมีอยู่3สถาบัน1ชาติ2ศาสนา3พระมหากษัตริย์ถ้าหากว่าจะยกองทัพมาตีประเทศเคยยกกันมาเป็นล้านๆเนี่ยยกกันมาตีเท่าไหร่ตีไม่แตกเพราะคนไทยเราสามัคคีกันเป็นเลิศใครรานใครรบด้าวแดนไทยรบจนสุดใจขาดดิ้นยอมตายเพื่อประเทศตีไม่แตกสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อยู่สูงเกินไปตีลำบากแม้ตีลำบากก็ยังตีกันแต่ว่าสถาบันอะไรที่ตีได้ง่ายที่สุดคือสถาบันศาสนาใครก็ได้ที่โกนหัวโกนคิ้วห่มจีวรไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยโยมถอยศรัทธาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีกระบวนการทำลายล้างศรัทธาของคนที่นับถือพุทธศาสนาเช่นว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะแต่งตัวเป็นพระเข้าไปในร้านอาหารโก้ข้าวผัดจานหนึ่งแม่โขงขวดหนึ่งต้องการให้คนเห็นฉันเลยตอนกลางคืนให้คนไปแจ้งตำรวจตำรวจมาจับหนังสือพิมพ์ลงกันหรือบางทีก็เข้าไปในโรงแรมเอาจีวรออกกางเกงมาใส่ให้คนเห็นคนไปแจ้งตำรวจหรือบางครั้งใส่ปืนใส่ระเบิดใส่ยาบ้าในย่ามชักล่อล่อลุกลุกให้คนเขาเห็นคนก็ไปแจ้งตำรวจมาจับหนังสือพิมพ์ลงกาววันก่อนมีพระองค์ไหนไม่ทราบผมจีวรสีกล้ำแล้วก็ไปยืนรอรถเมย์มีนักศึกษาเยอะปกติที่ย่ามของพระเนี่ยก็จะมีสุภาษิตภาษาบาลีเช่นว่าสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญนัตติสันติปรังสุขังสุขื่นนอกจากความสงบเป็นไม่มีวันเกิดโยมนั้นโยมนี้ถวายแต่ว่าพระองค์นี้ไม่ทราบว่าไปจ้างเจ็ดดันไหนให้ปักตัวใหญ่ๆเลยว่ารักเธอเท่ากว่าอีกหน้าหนึ่งก็ปักว่าจังคนหลายใจไม่รู้ว่าพระหรือเพชรนี่ถือว่าเป็นการทำลายล้างศรัทธาของคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนเราเจอข่าวเห็นข่าวเราอย่าท้อแท้โยมบางคนนี่ท้อแท้พอได้ยินข่าวหนังสือพิมพ์ลงข่าวอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปฉันไม่เข้าวัดแล้วไม่ให้ทานรักษาศีลไม่เจริญสมาธิภาวนาแล้วเสียดายเวลาเสียดายโอกาสที่เราทำความดีมาโดยตลอดขอให้ท่านมั่นใจว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงแล้วเราจะได้สบายใจไปตลอดก็จวนจะถึงเวลาที่จะเวียนเทียนประทักษิณเพราะฉะนั้นอันดับต่อไปเนี่ยก็จะมีการเวียนเทียนประทักษิณท่านจะเวียนเทียนรอบๆพระอุโบสถ3รอบแต่ละรอบนี่ก็ภาวนาเช่นรอบที่1ภาวนาว่าพุทโธพุทโธรอบที่2ก็ภาวนาว่าธัมโมธัมโมรอบที่3ก็ภาวนาว่าสังโฆสังโฆหรือใครสวดพุทธคุณได้สวดธรรมคุณได้สังฆคุณได้ก็สวดกันไปโยมก็ถือว่าเป็นบุญยเขตอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นที่สุดของพระธรรมเทศนาในคืนวันนี้ขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดพระศรีวิสุทธิดีโลกขอบารมีของพระเถรานุเถระทั้งหลายตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดวิเศษการจงมาอภิบาลคุ้มครองพี่น้องชาวพุทธที่เป็นคนจริงจังจริงใจปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดขอให้ท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละกนาสารสมบัติท่านปรารถนาสิ่งใดๆจำนงหมายในทางที่ชอบขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันวิสาขบูชาพ.ศ. 2559ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้